እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ኣብ ሳተላይትን ተኸታተሉና። ታሕሳስ 2012 እዩ ብኣውሮጳውያን ከመይ ትዕሉ ክቡራትና። ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ከም ዝገለፅናልኩም ሓደ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኢትዮጵያ ዝምልከት ክትዕን ልዝብል ሙሉእ ፕሮግራምና እውን ንዕኡ ዝሽፍን ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ንውዕል ሰላም ክልል ትግራይ ዝሸምገለ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ሎሚ መቐለ ኣትያ ኣላ። እዛ ብፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ዘተሰላም ኢትዮጵያ ኦሊሰገን ኣበሳንጆ ተመሪሓ ዘላ ጉጅለ ኣምባሳደራት ብዙሓት ሃገራት እውን ሓቒፋ ኣላ። እዛ ተዓዛቢት ጉጅለ ንመስርሕቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕን ትግባርኡ ምክትታልን ኩነታት ንምዕዛብን ምዃና ተፈሊጡሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ዝግምግምን ዝከታተል ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ሎም ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሮሎም። ኣምባሳደራትን ተወከልትን 32 ሃገራትን ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብዚ ናይ ምስረታ መድረኽ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮፓን እውን ተረኺቦም እዮም። ብተወሳኺ ሰብ መዚ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ መራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተሳቲፎም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሊሴገን ኦባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ን10ይ ግዜ ምምፅኦም ገሊፆም ስምምዕነት ሰላም ዝግምግምን ዝከታተልን ጉጅለ ምጅማሩ ድማ እቲ ስምምዕነት ኣብ ፅቡቅ ከይድ ከም ዘሎ መርኣያ ኢሎም። ነበር ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምትእማን ይፍጠረሎ ኢሎም ከም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ዝጀመርኩሞ ክትቕፅሉ ኢና ንደሊ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
The most important thing I have seen is that growing spirit.
ቀንዲ ዝተዓዘብክዎ ዓብዪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንፈስ ብፃይነትን ምሕዝነትን ብተወሳኺ እውን መንፈስ ምትእማን እናዓበየ ምምፂ እዮም ዝበሉ። ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ምኽፋት ምጅማሩ ዝገለፁ ሁሪኬናታ ኮይኑ ግና ብዙሕ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ጉዕዞ ድማ ሓቢርና ንኣፍሪካዊ ፀገም ኣፍሪካዊ መፍትሒ ብዝብል መንፈስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ንልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተዛረቡ ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብ ከተማ መቐለ ምምፅኦም ገሊፆም ከም ናተይ ካብ መቐለ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ካልኦት ሰባት ዝመላለስሉ ክኸውን ይምነ ክብሉ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ብቁርፀኝነት ይሰርሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ስርሑን ዝጀመረ ትግበራ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ጉጅለ እውን ክንሕግዞ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንክልል ትግራይ ብምውካል ኣብቲ መድረኽ ዝተዛረቡ ኣቐባል ቃል ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነቲ ጉጅለ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ክንገብር ኢና ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ከተማ መቐለ ንሰሜን ኣንፈት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ኣጉላ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሓደ ቦጠለኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምእታዊ ገሊፆም ኣብዚ ቦታ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝፈትሕዎ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ንስቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ኣጉላዕ ቆፀራ የካይዱ ኣለው ክብሉ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ እቲ ጉጅለ ኮይኖም ዝተሸሙ ኬንያዊ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲንግ ንዝተዋሃበ ንእምነት የመስግን ኢሎም ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ምክትታል ልኡኽተይ ድማ ክፍፅም እየ ክብሉ ተዛሪቦም። ናብዚ ዝመፃኹ ትማል እዩ ምስ ሰባት ንምርኻብ ዕድር ረኺበ ነይረ። ኣብቲ ህዝቢ ልዑል ተበግሶ ርየ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣጉላዕ ዝተኣከቡ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ንምርኣይ ዕድር ረኺበ እየ። በዚ ድማ እቶም መሳርሒ ኩናት ንምርካብን በቲ ከይዲ ሰላም ንምቕፃልን ድሌት ከም ዘሎ ርአ እየ እዮም ኢሎም። ብካሊእ ወገን ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኤርፖርት መቐለ ተረኪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብውስን መልክዑ ካብ ትማሊ ረቡዕ 19/2015 ዓ.ም ጀሚሩ ኣገልግሎት መሃብ ጀሚሮሎም። ንድምፂ
የቀኒየልና ሙልጌታን። እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ፌደራል ፖሊስ ሎሚ ሓሙስ መቐለ ኣትዩሎም። መንግስትን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተምዎ ስምምዕ መሰረት ገይሩ فدرال بوليس إثيوبيا لومي مقالة مئتاو زيوات أمغلسي أملكيت اللوم تلوكو دماء أب كلل تقرأي زرقبون بفدرال منغستيز محادرون مع عرفة نفرتي كمون حيلي إلكتريك تليكم بانكن كالوت أغل قلتاتن نزهبو تكالات محلاو مخانو كوميشن فدرال بوليس إثيوبيا أملكيت اللوم كدم لومون نابستقلاليو كبابتات تقرأي آتيوم نتي حبرة السر نايمر رققان نتفنقلتين عبو بطعم مملاس دخل نايساتتان دحنة مخبار سراحن كسرح مسمحون حبير اللوم كم صدصاب كنيدا
ألاتاو زينا سمعهم كبرات مو كمتي أبمتويز تقسكو سرع مدباتنا نلومي أونزف أبلنا هذا فلي مدب نعرفه لكم هنا إثيوبيا أمان قدي سلام أبتحت الزبل ترالو مدبيو الزبزات أبي ستوديو دمت أمريكا كرمي أستات سلستو سموني تقريتو نبت مدبنا مساقر
سلام تملكاتو تشاتشن إثيوبيا يسلام منغدوش يه بإثيوبيا يسلام قداش لاي تكرو تادر قوي مكاهد يا أمريكا دمس ليو يا تلفزيون فوغرام
ازي أبتحتي مقدسات سلام إثيوبيا زيبل كيما أبقدات سلام إثيوبيا تكرو تكيرو سرالو فلي مدب تلفزيون دمس أمريكا يو ناستات كل تعامتات سألها سخفة قوانسي بزيح قدعات سعبيو كاب كلهم كباويتات ستتناقلو بمليونات قدسر سبات كاب سقاين من كل باسن الموسى زيح قزن زباس لحن عقال لموون إدالي اللو أبا كالكونا أبا مروز بس حب قسلوون حكمنان كنكنني ديالي نزخلو مالسوغن سلاميو أبا كاربا زر ازلو معبالتا تسفى زلو يمثل كن أبا لنزلان كخون انتاي حاتي خون أبوز أهجرات نبرتول دي إثيوبيا أبناي تول دي هجرو سلام كسرفن حال النتن لو ألاو النتن كحلو ناب لمعاتين معبالين كحلفت ما أنا بتاراك ستاوت ريخيلي خان أبتقيت كاب ستاتفو حبرة سبت وزاهم استفل علي حسابات لكم تول دي إثيوبيا ويني خم تاراكم تايرو حسابات ما كافلونا قتلة دو كبل حد النتن معبالن انكفات خوني خلي يوم تبلوهم حق تاتن تاكباراتنا قبليهم بمرأي اما راتك خوني خلي يوم تبلوهم حسابات المكفال عدل ترخوا اللي مدرخونيو مقعد احمد اخم سرناي ناي لزب كزي خونركم عبد المدرخ زين زلو اقايش كلاليوكم عبدو هينوك عبدابا نحق مهورن عبد داي كيبيا استفلالي مسمعتي زكاي دنيام عبد الحزقوان عب واشنطن دي سيسترحون زنابرونيام وزير اسم عزاقي داي بعلمو يا عالم لخزم دنا خوينن عبال اومنا تقرأي استبهالة لمسالات تقارو زحلاغن عالم لخطكال تحلاقيت مسالاتي كم اوون عب كل التقرأي لمسال داك نستيو زحلاق تكان نفلم اوان زمسرتان زت حبابران ونين تحقا قازي بروفيسر ابتانا حبتي عب تاريخ بحرياوي تفطرو ايكرنا افريكان اكييبيان تاريخ كم اوون تاريخ هزب اورمو بزيح مصنعتي زكاي دون صحافن يوم اب جيمس ماديسون يونيفرسيتي تحقا قازي بروفيسر زخون الدكتور ايتانا اب تي يونيفرسيتي افريكان عالم لخ تاريخ ممهرن يوم بسكايبونا غايش اللونا دكتور درس قداتشو اب ايونا كولج نيويورك ممهر مسمعتي محبرة سابن ابيتن كوينوم اب قد زمدن حبرة ساب محبرة ويساقاماتن زتوكرو عود تمرتين غرو اتو عالما يفانتاو بعالمو يا حقن تنتانن كوينوم اما غالي يونيفرسيتي عود تات حق منقستاوي حقتاتن فيدراليزمن سباوي مسالاتن هيراميام توسقي بعالمية عودي ديجتن عفتات عنيام دكتور عالمية برو بعالمية بوليتكاوي فلسفنا كوينوم فرجينيا غلوبال يونيفرسيتن أديس أبا يونيفرسيتن عودي فلسفنا زمهاريام عبزة نمستاف عبستوديوز تلحبكم عدمات هكايش እንኳን ሰላም መጣኩም ካብ ሀገሮም ወጻይ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ በዚ ብዝሒ ቁፅርን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ዘለዋ ተራን ድምፅን ንዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ንሕማቕ ንፅቡቕ ብምስማዕ ወጊዱ ይረአ ኣብዚ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ዝተፃወቶ እጃምን ሕዚ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ትርጉም ዘለዎ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን ሓደ ሓደ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ርእቶ እስክንስማዕ
ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ብዝሒ ዘለዎም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፆም እዮም። ብርግፅ ናይ ደገፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘየስምዑዎን ኣለዉ። ኣቶ ወልዳይ ምስፍን ትውልደ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ይነብሩ። ንሶም ምቁራፅ እቲ ኮይናቸው ኣብ ፀጋም ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ፅቡቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ፣ ግን ድማ ይብሉ ንሶም
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱም ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በተጨማሪም የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም ከስምነቱ በኋላ
ንትሓተት ዩና ፍርዲ ኣብ ምቅራብ መስርሕ ሕቶ ዘልዕል እዩ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ። ከምኡ እውን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ክካየዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ነገራት ኣለው። ምኽፋት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስልክን ቀለልቲ ዝኾኑ ግን ፍርሑ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ የልዕል።
ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝነብሩ መንእሰያትን ህፃናትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዮም።
ሰላም ኮይኑ ምስናኩም ጅምር ሰው ዝተፈናቐለ ናብ ገዝኡ ክምለስ ጠመየ ዝሞት ዘለዎ ካትና እውን ክቕሰሙ ዝተጎድኡ ካትና
ንጸብጻብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለወ ኣሶሽየትድ ፕረስ ስምምዕ ሰላም እንተተበፅሐ እውን ገለገለ ጥርጣርታት ከም ዘሎ ግን ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ግሉፅነት እቲ ስምምዕ ተፈፃምነቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ሓዊሱ ናይቲ ሃገር ናይ ሰላም ፀጥታ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዕጫ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን።
ኩሉም ህዝቢ ያወቀውና ሃገራችን ኩሉም የተሳተፈበት ድርድር ሆኖ
ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ግልፂ ዝኾነ ልዝብ እንተዝኸውን ብጣዕሚ መሐጎሰና ነይሩ።
ቤልስ ኣማራ ብወገነን ነቲ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተሰምዐ ዜና ሰናይ እንትኾነውን ብኣንጻሩ ግን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገልጻ።
ስፔሻሊ ኣራት ዓመት ይሄኛው ኣዲስ መንግስት ከመጣ ወዲህ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት እዚ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምምፁ ካብቲ ከባቢ ዝረአ ኮነ ዝስማዕ ዘሎ ኣዝዩ ዘፅልእ ነገር እዩ።
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝረኸብናዮም ኣቶ ታዘቤሽዋዝ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓድነት ትካልእ ሓሳብ ንምስማዕ ፈቓደኛ እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ከፀግም እዩ ይብሉ።
ማንም ሊጠቀም ኣይችልም ከጥላቻ
ማንም ካብ ፅልኢ ዝጥቀም ያለን ማንም ትርፊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ። ዝረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ርኢናዮ ኢና። ህዝብን እዩ ዝመውት ዘሎ። ሃገር እያ ትጉዳእ ዘላ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ ወይዘሮ ሶስና ወብሸት ድማ ኩናት ጉድኣት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ ንሰላም ሓድነት ድሌት ክህልዎ ይግባእ ኢለን።
ጦርነት መቆም ኣለበት። ለማንኛውም ሃገር ሆነ ለህዝቢ የሚረዳ የሚጠቅም ስላልሆነ
ኩናት ደው ክብላሉ ንማንም ሰኮን ሃገር ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝቀታተል ዘሎ እውን ንሓደ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ናብ ሰላም ዝወስድ ፅቡቅ ዕድል ኢለ እየ ዝኣምን።
ኣብቲ ስምምዕ ዝተበፅሑ ነጥብታት በቲ ዝግባእ ግልፂ ኮይኖም ዘይምቕማጦም ንዝመፅእ ግጭት ጠንቂ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ ወገናት እውን ኣለው።
ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተበፅሐ ስምምዓት ተጋብራ ስዒቡ መንገድታት ተኸፊቶም ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ምህላዎም ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳርቲ ክልል ገሊፆም እዮም። ካልኦት ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ይካየዱ ምህላዎም ክግለፅ ኒሀ እዩ። በቲ ስምምዕ መሰረት እታ ሃገር ናብ ናይ ሰላም ጎደና ክትመፅእ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ብከመይ ግምገም? ካብ ወይዘርቲ መዓዛ ክጅምር።
አመሰግናለሁ ለግብዣው። ያው እንደተባለው ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማንም አይበጅም።
يقني لي أتصبح لخينات حماء نجاريو لما نمسك ما يكونن بدعم حماء مخانو دمى أنا بقولك أي أبيت سبي أنا كابتزمت أخلو خل الدمى أزحل فخلت عمتات في درابيتي سمعنا يترايزي كونس رئينا يون نيرنا لونينا بميلون زغزار سلاموين سوات مويتومن تقتلومن دك أنستيو تدفيرن أبيات خريستيانات أبيات أمنت بملو فريسوم تقرأي أزحل فول لسلاسة عمتات أتهاجر بزنبرة زامات سلام هزب تقرأي سريحو سعيرو زخعبتو هابتي أفيو سلزقنا نزي بتاريك بيكونس كم تزوى الكوو نبيرنا سلزرعنا يو خينات كساب كندي كفو مخان نفلتنا سلزقنا كم مجمرا مهورات استفلالينا يتمحبرة سب أكالات بوليتيكا أفلالي بلزب كفتح فأزوار الفتح نقر كم زيلو زحبرو نيروم إذا خيكونا تاريفو نابكنا تامرحو كزبنا دما توديو سلزي زخاس أمخان نفلتنا نبيرنا اللوئنا سلام كمز ندالينا زيد تفر مسم معزب بهال بزملكك استفل علي شباب استفل علي أرعاك هلوم يخئليو أنا بولك إجن اتسم معنا بكنات كن أتو نزجددنا نجارات بحفشة محبرة الإيتيبيا كلهم نزلوا وحطوتات بقبو زمل لسيكونس نجزيو قرب عرفت انت رخبناون نافتزنا برناي تمليسنا نافتزنا برناي عنوات كينا أتو تزبخي جبجف بفلاي دما تحدكو ترزلوهم أكالات محبرسب نافتزنا برناي أسك أي ناكل التعامتات كزي خينا أتو نسجن نفرحن مخنياتو سلام تباهيلون تتزمرون بحقي إتوم حطوطات حزونا يتملسون
يغني اللي وزير معازا نايم مخفتي حطو نافسلستيهم أغايش بتمزات علي بكلتي وغنات ابتسم من عزبز بنطبطات نمتبار قراطنت ملعالم يغلصلو زو سنه كتاب حزون كبز غبر وبتزامادي نزلو كتاب بخميت كمغو اتينو كناباهم
አመሰግናለሁ ሂደቱን ስናየው መልካም ነው ማዛ እንዳረቹ ማለት ነው ላይ እዚ ደረጃ ራሱ መደረሱ ጥሩ የሚባል ነው ግን የሰላም ስምነት
ነው ከምት ማዛ ዘበለቶ ነት መስርህ ግን ሪኦ ከለና ጽብቆዩ አብዚ ደረጃ መብጽሑውን ጽብቆዩ ዝባሃልዩ እንተሆነ ናይ ሰላም ስምነት በመፍራሙ ጥራህ ንድህሪት ከይን መለስ አመሪትና ናብኩና ከይናቱ ዝገብር ነገር የለን ማለት አይቆነን ተሰምምዕ ከትግባር አለው ተሰምምዕ ለፈጻሙ ትግባር ودما بقن قلبونا كقونا اللو عبتسممع عبتريتوري عالسبس حسممع ريقم وانتقينكم عبعان كزع سرطة خلفة ودويل زبل اللو ودفايز مالكي بقن قلبونا مالكيو بقن قلبونا انت تفتسمو بوليتيكا الويل انتحالو بوليتيكا ويدليت انتلعيو عمري توريدو سبات كتاكم زخير قن قلبونا انت زيلو دليت بوليتيكا انت زيلو جن كتتساو تلو فقال بزوح كدادات اللو زفرما حو حاتيو ويتواقع اي حايل تقرعيو ويتدي ايفيو اندابلكا نقرات كتواس اسف تخيل فوليتيكا لويل زبحال دليت فوليتيكا انت زيلو بفلاي بوت عدراوي مداي اب مداي فوليتيكا زيلو نتي اتوار زحازو سبات نسوم يوم زفت سموو نسوم يوم زكالسو زنبرو وزيتو دما ابتنسو زنبرا مالتيو نزي دما ايو اب مزن نزلو اب مداي فوليتيكا زيلو فوليتيكاوي دليت انت زيبلوم انعنت انت زيبلوم كتكبر انت زيقيروم حجوون ندحريد كنملس نخالينا
ስጋት አለኝ
ከሳብ ለሚ ብዝራአናዮ በፍላይ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝካይል ዘሎ ሰባው ዝሆኑ ነገራት ሀገዝ ትጅመር አገልግሎታትን መድሃኒትን ከአቱ ተገበረሉ መንገድ ደሎ በትካል ወገንውን ወታደራት ናብድህሪት ናመንበሪኦም መምላስ ዲስኢንጌጅመንት ዝበሃል መስርሕ ጀሚርና ግን ሓደ ሓደ ነገራት አለ ዝበሃል አለ አውንታዊ ዝኾነ ኩነታት አለ እዚ ግን መረጋገጽ ይኮነል አብ መስርሕ አብ ሓደ ደረጃ በጽሑ ክምለስ ይኽእልዩ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣሳት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጐንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ اب جيمس مادسن يونيفرسيت حغاغاز بروفيسور دكتور ايتنا هافي دكتور درس جيتاچو اب ايونا كوليدج نيويورك ممهر مصنعتي محبرسبن اديتن اتو علمايو فانتاو بعلمويا حقن كومون بعلمويا عود جيت افتاتحون كومون دكتور علمايو برو اب فيرجينيا جلوبال يونيفرسيتن اديس ابا يونيفرسيتن عود فلسفنا زمهرونيوم
ጋኔሊ አቶ ሄኖክ ዶክተር ኢታና ናባሁሚየ ነተስመምዕ ክልቲኦም ወገናት ከምዘኽብርዎ እንታረጋገጹውን ኩናት ሐየለዋጋ እንተፈለውን ብርግጽ ኢሳለጥሎ ይኸውን ተወሳኺ መፍሳስ ደም ምትራፍ ይካአለ ይኸውን ክብሉ ንነባሪነት እተስመምዕ ዝሓቱ ወገናት አለው ናይዝ መድረኽ ተዛተይቱውን በተዛማዲ ዘልዓልዎሎ ብዛዕባዚ ርዩተኹም እንታይዩ
አመሰግናለሁ አሎላ እንግዲህ የስምምነቱ አፈጻጸም ዘላቂነቱን سنመለከት ብዙ ነገር ውስጥ ሊወስደን የሚችል ነገር ነው ስለ ዘላቂ
አመስግን አሉላ መቀጻልነት አፈጻጸማ አተሰምምን ተሪና ና ብዙ ነገራት ቆስደና ዘፈልዩ ዛባ ዘላቂነት ክን ዛረብን ትቆይና ማለት ነው ምክንያቱ ዘላቅ ሰላም ንምምጻ ፊርማ ስለተፈረመ ወይ ዶክመንት ስለተቃየሩ ወይ ስለተጨባበጡ ጥራ ህዝመጻ አይኮነን ንሕና ባዓና ተዘራሪብና ተማያይትና እዛ ሀገር ተሐልቆ ላኩነታት አፍልጦ ሂብና ካምም ያያት ክንብገሰለና ንኸምኡ ዝበለ ነገራት አፍልጦ ዝህብ ስምምዕ እንተኾይኑ ብዛዕባ ዘላቅ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናት ኩናት እዩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር ድዩ ብናተይ እምነት ኩናት ዘይኮነስ ምጥፋዕ ዘርኢ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስቃይን ፀገምን ህዝቢ ምዝራብ ንባዕሉ ንዘላቅነት ስምምዕ ኣካል እዩ ዝኸውን ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናትን እዚ ድማ ስምምዕ ኣሎ እንተይልና ንኢትዮጵያ ሰላም ዝህብ ሕታዊ ስምምዕ ንሱ ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን ምክንያቱ ሕጂ ምልእቲ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣነ ንስሓን ኣብ ንዘራረበሉ እዋን ብኣማኣይቲ ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ናይ ምዕራብ ወለጋ ወረዳታት ተፈናቂሎም ናብ ከተማታት ይኣት ኣለዉ ኣብ ጉጂ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ኦሮምያ ምዕራብ ኦሮምያ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ፀገም ኣሎ ነዚ ኩሉ ዘርኣየን ዘየገናዘበን ነገር ኣምፂና ምዝርራ ምስ እንኽእል ኢና ብዛዕባ ዘላቅ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ንትግራይ ዝምልከት ግን ሕጂ ዝመፀ ተስፋ እንተወሓደ ንዝተሰደደን ዝተፈናቐለን እፎይታ ክህብ ዝኽእል እዩ እቲ ምጅማር ንባዕሉ ማለት እዩ ሓደ ነገር ጥራሕ ወሲኸደው ከብል ብሓፈሻ ንፀገም ኢትዮጵያ ንምርኣይ እንተተደልዩ ንምዝርራብ ንባዕሉ ድልየት እንተሃልዩ ሱር መሰረቱ እንታይዩ ንዝብል ሓደ ብሓደ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኣለና ንኣብነት እዚ ኩናት ክጅመር ከሎ ምክንያት ነይርዎ እቲ ኣብ 2010 ተሸሞንተን ዓመት ኤሮፓውያን ተስፋ ዝተነበረሉ ናይ ፖለቲካ ስግግር ስለ ዝፈረሰ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ወሲድዋ ንሱ ዝፈረሰሉ ዋና ምክንያት ድማ ታሪካዊ ኣመፃፅእ ኣለዎ ፖለቲካዊ ድሌታት ኣለው ዝጋጨው ዝወዳደሩ ሓሳባት ኣለው ናብ ኩናት ዝወሰዱ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ኣመሰራርታ እታ ሃገር ጀሚሩ ዝረአይን ናብ ዘተ ዝቐርብን እዩ ንኣብነት ቅድም ሓድነት ክትብል ሰሚዐ ነይረ ሓድነት ንባዕሉ ኢትዮጵያ ዝብል ንባዕሉ ንድርድር ክቐርብ ዘለዎ እዩ ተዘራሪብካ ዘተ እንተዘድሊ ኮይኑ ክርክር ዘድሊ እንተኮይኑ ሰላም ይምፃእ እንተተባሂሉ ኩሉ ነገር ንዘተ ክቐርብ ኣለዎ ባህል ኣየ ብኡ መልክዕ እዩ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ምምፃእ ዝከኣል
መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው ተነጋግሮ ውይይት ካስፈለገ ክርክር ካስፈለገው ሰላም ይምጣ ከተባለ ሁሉም ነገር ለድርድር ይቅረብ መቅረብ አለበት ባይ ነው በዛ በንኩ ነው ዘላቂ የሆነ ነገር ማምጣት የምንችለው
መልካም የወደፊት
አማራጮችን ንመጻይ አማራጭ ኮኑ ይሁን ይም ትብልዎም ስነሽልና ክንርዮም ንኸሊና ከሙ ቢየማንን ጸጋምን ዘለው ሐሳባት ክነታና ግዲና አብ ስቱዲዮ ዘለው ተዛቴቲ አጋይሽና ከዛሐር አቶ ሄኖክ አበበ ወይዘሪት መዓዛ ግደይ ከመውን ዶክተር ኢታና ሀብቴ አመስመር ስካይፕ ዘለው ድማ አቶ አለማየሁ ፈንታው ዶክተር ደረሰ ጌታቸውን ዶክተር አለማየሁ ብሩና አለው እና አመስመር ስካይፕ ከሄድ ዶክተር አለማየሁ ቀደማ ሄቶና አቅም እዩ ብፍላይ አዚህ ሕሱም ህልቂት ዘስዓበ ኩናትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ቅትለታትን ስዒቡ ብኩሉ ወገናት ኣዝዩ ዝተኻረረ ኩነታት ርኢና ኢና ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ብፅሉይ ምረኣኣይን ኣብ ልዕልቲ ምንክልባስ ዝበዝሖ ህዝቢ እውን ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ተፅዕኖ ምፍጣሩ ኣይተረፈን ولكسبات سلايد ما لهيك أن لسقمو نايسل السقمتي كمتز سبحالة قبل علة حبرة السب حبر خينا برون أبسد أزور قنتخينو أبحاد حقر وي أبحاد مارك منبارم لزي ترفهم ويدما حادة نتي حادة أطفئو نزي ودو كابسلي مخصبو وي نمود أتاشتو انتايو دكتور المايو
سلايد አደለም ስለ ሰላም ብናወራ ጥሩ ነው የሰላም መንገዶች ስለተባለው የሰላም መንገድ አንድ ነው ያለው ብየንም ገምተው መንገዶች
ካል ዛዓባ ጽንኢ ገድፍና ዛዓባ ሰላም እንተ ተዘራረብና ጽቦዩ ናይ ሰላም መንገድታት ዛዓባ አስተባለውን ናይ ሰላም መንገዲ ሓደ እዩ ኢየዝ ግምት መንገድታት እንዳሪልና ብዙሕ ክኸውን ስለዝፍእል ካልእ ትርጉም ከስዕበሉ ስለዝፍእል ጽቡቕ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስትን ዝተገብረ ስምምዕ ብርግጽ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ወሊዑ እዩ ተስፋውን ፈጢሩ እዩ ግን ኣዝዩ ቅልጡፉን መብረቃዊ ክበሃል ብዝኽእልን ክልጣፈ ዝተፈፀመ ስለዝኾነ ህዝቢ ንክኣምነ እውን ተጸጊምሎ ምክንያቱ ድንገት ዝተፈጠረ ነገር እዩ ብፅንኢ ተረባቢሉ ክዋዳ ዝፀንሐ ሓይሊ ብሓደ ግዜ ናይ ሰላም ሰባኺ ኮይኑ ብሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምውፅኡ ንኩላትና ምእማኑ ክሳብ ምስእን እዩ ገይሩና ስለዚ ተፃብኡታት ደው ይበል ፅልኢ ምዝራእ ደው ይበል ዝብል ስምምዕታ ገይሩ ኣሎ ግን ርግፅ እዩ ጎንፂ ደው ምባል ንበይኑ ሰላም ኣይኮነን እንታይ እዩ ዝበሃል እኳ ደኣ ፃሉታዊ ሰላም እዩ ዝኸውን ግጭት ስለዘየለ ሰላም ኣሎ ኢና ንብል እምበር ንሰላም ካብ ውሽጢ ብሰልፊ ጀነሬትድ ዝኾነ መንገዲ ምዕባይ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ነጌቲቭ እያ ነጌቲቭ ሰላም ክበሃል ይከኣል እዩ ንተፃብቑታት ዶ ምባል ንኣሉታዊ ናብ ኣወታዊ ምልዋጥ ዝከኣል ብጣዕሚ ብዙሕ ረቐት ምኻድ ይሓትት ለዚ ዝተረኽበ ዕድላት ምጥቃም የድሊ ብፍላይ ኣቐዲሞም ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልዎ ነዚ ኩናት ጠንቂ ዝኾኑ ቀንዲ መሰረታዊ ምክንያታት መፍታሽ የድሊ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረአይ እዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ተፈጢሩ እንደገና ክፈርስ ኢና ንርኢ ናይ ኩናት ፓተርንን ሎጂክን ይፍለጥ እዩ ሰላም ብከምዚ ዓይነት ክፍጠር ግን ዝፍለጥ ኣይኮነን ፀልማት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
ፅቡቅ ኣመስግን ዶክተር ኣለማዮ እምበኣር ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክነተኣናግድ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምና ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃርቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርስትን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስትን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም
ክቡራትና እዚ ንውሕ ዝበላ መደብ ኣይተፈፀመን ቀዳማይ ክፋል ኢና ኣቕሪብናልኩም ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ዓርቢ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ስለ ዝተከታተልኩምና ዜና ነመስግን ዜና ዓረፍቲ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝበሃል ብራዚላዊ ፔለ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ሓሙስ ዓሪፉሎ ፔለ ኣብ 4 ግዜ ፅዋዕ ዓለም ተኻፊሉ 3 ግዜ ፅዋዕ ብምውሳድ ድማ ሃገሩ ነታ ፅዋዕ ክትብሕታ ዝገበረ ውሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ ሎሚ ዓሪፉሎ ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ ይራኸበልና ደሓን ሕደሩ